zdravotní péče v Česku? Kde začíná role státu a kde by se měl o sebe starat především pacient? Patří do zdravotnictví sbírání bodů a odměn za prevenci? A jak to bude vypadat s regionálním zdravotnictvím v nejbližší době? O tom všem budeme mluvit s mým hostem v podcastu Politalk serveru Novinky.cz, Svatoplukem Němečkem. Jenom abych to uvedla všechno správně, bývalý ministr zdravotnictví, ale také ředitel fakultní nemocnice Ostrava a v současnosti ředitel Bohumínské nemocnice. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, přesně tak, uvedla jste to naprosto správně.
Když se v poslední době hodně skloňuje to, že se nemocnice nebudou rušit, že je kolem toho panika, ale že je potřeba tu péči nějakým způsobem transformovat, zefektivnit, což povede ke kvalitě. Věříte, zaznívá to zejména od pojišťoven, věříte jim, že k rušení těch malých regionálních nemocnic skutečně nedojde?
Já hluboce souhlasím s tím, že celý ten systém a nejenom regionálních nemocnic, ale řekl bych celý tak, jak funguje, je třeba podrobit zásadní reformy a změnit ho. Řeknu proč, já myslím, že na těch číslech je to vidět. Do zdravotnictví se za posledních 5 nebo 6 let přidalo obrovské množství peněz. V roce 2019 byl rozpočet veřejného zdravotního pojištění, to znamená to, co jde do pojišťoven, a to, co oni pak platí nemocnicím, praktickým doktorům, specialistům, šlo celkem 320 miliard korun. A v letošním roce je plánováno 500 miliard, to znamená 500 milionů, a já si tipnu, že to bude, že se utratí ještě o něco více. To znamená, za několik let to je o 180 miliard víc, to je skoro 40%, to jsou obrovské peníze. A když se zeptáme, jak lidí, kteří ve zdravotnictví pracují, jestli to poznali, jestli cítí, že mají víc peněz, že na všechno je skoro, a nebo pacientů, jestli pocítili zlepšení kvality služeb zdravotnictví, tak vám většina z nich odpoví, že ne, a budou mít pravdu. To znamená, v tom systému není něco v pořádku a myslím si, že je naprosto dobře, aby se měnil. A teď mluví se hodně o těch malých nemocnicích, regionálních nemocnicích. Hodně jsme to slyšeli v závěru loňského roku, kdy byla protestní akce lékařů a kdy vedení ministerstva i státu říkalo, že jeden z těch kroků je tady tohle. To je určitě pravda. Já bych jenom řekl, že bych byl pro transformaci a změnu i regionálních nemocnic i dalších, za podmínky, že to povede ke zkvalitnění té péče, že to povede k tomu, aby za rozumné peníze se pacientům poskytovala rozumná péče. Ale já jsem často slyšel k tomu, že to v podstatě bude lék na to, že nám chybí doktoři, sestry, že nám chybí peníze, že tímhle se všechno vyřeší, to je naprosto mimo. Protože když si vezmeme, jaká část financí z toho rozpočtu zdravotnictví a z rozpočtu nemocnic jde do těch malých regionálních nemocnic, tak jsou to skutečně relativně malá procenta. Tam počet lékařů je někdy velmi omezený, musí velmi hodně pracovat, aby to zvládli, a finance také jsou jenom zlomek ve srovnání s tím, co stojí různá univerzitní centra, fakultní nemocnice a podobně. Takže představa, že kdybychom zrušili všechny malé regionální nemocnice a všechny lékaře a personál z nich nahnali někam jinam, tak nám to ani nevyřeší personální problém ve zdravotnictví, který je, ani nám to nevyřeší, řekněme, problém s napjatými financemi. Takže ano, pojďme se bavit o tom, jak co nejlépe nastavit strukturu regionálních nemocnic, aby tam byla k dispozici ta lůžka následné péče, ale aby se zachovala i v rozumné míře nějaká akutní péče, třeba v nějakém spojeném lůžkovém fondu, kde bude chirurg k dispozici, internista, gynekolog a podobně, aby ti lidé třeba nemuseli jezdit 50-80 kilometrů daleko, někdy je to blíž do velké nemocnice, někde dál, ale myslím si, i z hlediska pláců by tohle bylo efektivnější, tohle dělejme, a já věřím, že pojišťovny se takto budou chovat, protože když se s nimi bavíte bilaterálně, jednáte o jedné nějaké konkrétní nemocnici, tak tady na to slyší, ale pokud neuděláme změnu v celém systému, to znamená, pokud se nepodíváme i na ty velké nemocnice, jestli tam třeba není zbytečně moc zdravotníků, kteří třeba nejsou úplně využití, pokud tam neproudí třeba peníze, které by se jinde daly využít lépe, pokud se nebudeme bavit o ambulantní síti, která mnohde spíše vypovídá o tom, kdo všechno by ambulanci chtěl, než o tom, co by potřebovali pacienti, tak si myslím, že se nic nevyřeší. Ale ano, souhlasím s tím, že je za 5 minut 12 a že s českým zdravotnictvím se musí něco dělat, protože se obávám, že jsme v bodu zlomu. a že v několika příštích letech budeme pociťovat vážnější a vážnější problémy, jak s dostupností, s kvalitou, tak s ufinancovatelností té péče, ale to souvisí s jinými faktory, podle mě především s nedostatkem personálu.
Vy jste zmínil, že to musí zasáhnout všechny nemocnice, včetně těch velkých fakultních. Minulý týden jsem byla na setkání, kde byl i ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, ale i pan ředitel tady Pražské Všeobecné fakultní nemocnice David Feltle. Ten zmiňoval, že oni 105 lůžek budou rušit, budou posilovat zkrátka jiné oblasti. Adiktologie, psychiatrická péče, zmiňovali onkologii. Byli tam i zástupci těch menších nemocnic. Je tohle ta cesta, větší důraz na ty oblasti, které jsou teďka, řekněme, poddimenzované, u kterých roste potřeba ve společnosti, zejména ta psychiatrická péče, psychologická péče? Měly by se nemocnice nikoli rušit, ale více dát důraz a více mezi sebou spolupracovat. Jedna bude více dělat následnou péči, třeba posílí tu psychiatrii, druhá se spíše zaměří na akutní. Je tohle cesta?
Určitě, abych to podepsal. Tak, jak to říkáte, přesně tak to by to mělo být. Trošku mám pocit, že tady chybí platforma nebo nějaké místo setkávání všech, kteří v tom zdravotnictví fungují a kteří to takto cítí, tak jako třeba pan ředitel Feltl z Všeobecné fakultní nemocnice, abychom se pobavili o tom, že to možná není úplně v nějakém zásadním rozporu, to, co chtějí menší nemocnice, to, co chtějí ambulance, to, co chtějí velké nemocnice. Ale samozřejmě někoho to trošku bolet bude, protože spoustě subjektů je v tom systému relativně dobře, dostávají poměrně dost peněz a řekněme, ten tlak na ten výkon není takový, ale určitě je to o tom, pojďme začít a na veřejnosti a já bych byl velmi rád, kdyby i česká média, tak jako vy, se tomu věnovala, aby to bylo pod nějakým drobnohledem veřejnosti, protože té veřejnosti se to velmi brzo bude týkat, abychom si řekli, jaké to zdravotnictví vlastně chceme, co ty pacienty trápí, co jim můžeme nabídnout, co jsme schopni jim nabídnout, protože bavili jsme se tady o dětské psychiatrii, o dalších věcech. To bude trvat spoustu let, než ty lidi vyerudujeme a možná je dobré říct, že některé věci prostě neumíme rychle vyřešit, aby to veřejnost věděla, ale ano, toto by se mělo řešit a myslím si, že ve zdravotnictví nejsou úplně jednoduchá, rychlá řešení, ale myslím si, že je nejvyšší čas, abychom se bavili o tom, jaké zdravotnictví chceme a jakou reformu chceme. Pak by měly být tady ty politické strany, které si řeknou, ano, tohle chceme udělat a měla by tady být základní shoda. Jinak se obávám, že ten problém, který nás čeká a čeká nás každopádně, tak jako nezvládneme a povede to jako skoro k nějakému polozhroucení systému, na který jsme zvyklí, na který jsme hrdí, protože české zdravotnictví za relativně malé peníze fungovalo špičkově a najednou tady tohle prostě nebude, takže myslím si, že je nejvyšší čas jako zvonit, že je třeba chystat něco a něco s českým zdravotnictvím dělat.
Jak si myslíte, že to bude za pár let vypadat a možná na co by se měli i lidé připravit a trošku možná změnit přemýšlení o tom, co od té péče chtějí a co jim ta péče může poskytnout?
Já vám děkuju za tu otázku, protože to je věc, o které se s kolegy často bavím. A já bych možná načetl ten černý scénář, co se bude dít, když nebudeme dělat nic a řekněme některé věci, které si myslím, že by se měly udělat a nemám patent na rozum, nemám jako propracovanou koncepci na 100 stránek, co všechno v jakém čase udělat, ale zhruba to, co si myslím, že je klíčové. Tak řekněme, když vemu ten černý scénář, nebudeme dělat nic a budeme dělat, že je všechno v pořádku a že všechno funguje. Já to uvedu jedním číslem. Základ českého zdravotnictví nebo každého moderního zdravotního systému jsou takzvaní terénní doktoři, praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti, kam by člověk měl první přijít, být vyšetřen a pokud ne, tak by měl být odeslán jinam. Těch je dneska pro ty dospělé někdy mezi 5-6 tisíci, úplně přesné číslo neřeknu. A podle dat ÚZISu je věková struktura těchto praktických doktorů taková, že skoro polovina jich je starších 60 let a nějakých 16-17% jich je starších 70 let. To jsou obrovské počty lidí, které víme, že při tom normálním vývoji nenahradíme. Takže nám tady reálně hrozí, že za pár let tady začne mnohde kolabovat tahle primární péče a lidé, kteří dneska leckde mají problém dostat se k zubaři, kteří dneska už řeší to, jestli se dostanou s dítětem k pediatrovi, protože tam je to velmi výrazné, tak prostě budou mít problém, že se nedostanou ani k obvodnímu doktorovi, což jako je fajn, že budeme mít špičková onkologická centra a centra pro všechno možné, která poskytují perfektní péči, ale když tam ti lidé včas nedojdou, tak jim to nepomůže. Takže to je ten demografická hrozba, kterou tady máme, kterou zatím moc neřešíme, a když se toto nezmění, tak se velmi výrazně zhorší další dostupnost péče. A podle mě část občanů se k té péči nedostane, část se bude snažit přes nějaké známé někde se protlačit tím systémem. A pak to povede k tomu, co už dneska zaznamenáme a co i o tom hovořil pan ministr Válek, že tady bude sice oficiálně veřejné zdravotní pojištění, které vám má zaplatit péči, ale reálně, pokud nezaplatíte velmi výrazně bokem, tak se k té péči nedostanete. Respektive hrozí to, že ti lidé si řeknou a budou to dělat znovu tak jako ti stomatologové, že třeba vůbec nepůjdou do smluvního stavu ze zdravotních pojišťoven a budou vybírat na cash. Takže vy, když se budete chtít dostat doktorovi, tak zaplatíte 5, 6 tisíc, 10 tisíc za to, že vůbec někde bude. To je podle mě jako velmi špatný scénář, který ohrozí kvalitu péče, který ohrozí zdraví populace a který bude vyvolávat i politické důsledky, protože jako řekněme si, že tady bude, nebo už dneska trošku tak jako je, nějaké dvojí zdravotnictví, tam, kde jsou velké fakultní, univerzitní nemocnice, tak přece jenom jako se ti lidé tam k tomu lépe dostanou, než někde na Vysočině nebo v Krušných horách, kde je to velmi daleko. A má to politické důsledky, že ti lidi, když toto nebudou mít, to, co dneska funguje, tak budou velmi naštvaní a si budou to dávat, řekněme, i politické najevo. Takže pak se jako nemůžeme divit, že třeba někde volí jinak úplně než v těch velkých městech, protože tohle bude trápit.
A dá se dosáhnout rovnosti k přístupu péči? Vy jste zmiňoval, že je to jiné ve městě.
To je taky otázka za 100 000.
Ale je to reálné? Podle mě není.
Řekněme úplně 100%, to asi není nikdy reálné, vždycky ten, kdo třeba, jako řeknu to palivně, jako kdo třeba pracuje ve zdravotnictví, zná někoho, tak vždycky bude lépe orientován a dostane se k tomu lépe, ale nemělo by to být diametrálně rozdílné, nemělo to být řekněme, že někde tu šanci máte velkou a někde, ať uděláte cokoliv, tak se k tomu nedostanete. Či ten ideál by měl být, že to tak je, že ta rovnost je a měli bychom k tomu směřovat a nemělo by to být systémově nastaveno tak, že ti lidé dopředu vědí, že se k té péči nedostanou. To pak si myslím, že to může vyvolávat velké politické turbulence a že to poškodí nakonec úplně všechny. Takže to je černý scénář českého zdravotnictví a já se obávám, že pokud nezačneme velmi razantně a nezačneme to považovat za prioritu státní svým způsobem, že zvýšíme počet absolventů lékařských fakult, kteří skončí v českém zdravotnictví.
A jak byste to zajistil?
Jsou, řekněme, cesty delší a kratší. Takto. Protože samozřejmě, pokud chcete dneska promuje na českých lékařských fakultách plus minus nějakých 1700 lidí a do českého zdravotnictví jde nějakých 1200, čili nějakých 30% jde pryč. Když si vezmeme, co to dělá, tak zhruba ke 20% jsou už studenti v anglickém jazyce, kteří primárně tady samozřejmě nechtějí zůstat, ale pro fakulty a pro vysoké školy to je zajímavý zdroj příjmu a řekněme, těch dalších 10%, kteří tady nejsou, tak buď odchází, jsou to Češi, kteří odcházejí do zahraničí, anebo zvláště na Moravě studuje velké množství Slováků, kteří, řekněme, část se vrací zpátky. Takže už dneska máme to, co my financujeme, nějakou kapacitu vysokých škol, tak třetina z toho už jde pryč. Takže to si myslím, že to je první, co jsme schopni udělat. A myslím si, že kdyby vláda si to dala jako prioritu a řekla, ano, strategicky je potřeba tady rychle ty doktory dostat.
No, ale
a jednala by s lékařskými fakultami, protože oni přijdou o nějaké peníze, tak řekne, hele, o kolik přijdete, my jsme připraveni vám to buď úplně, nebo z 90% ze státního rozpočtu zaplatit, že místo toho vezmete Čechy. To si myslím, že je relativně rychlé řešení, nepotřebujeme budovat kapacity nové, přijímat další lidi a tak dále. A samozřejmě dlouhodobé řešení je zvýšit kapacitu těch lékařských fakult, ale to může být na dlouho. Ale myslím si, že těch 20-30%, které se dají skoro z roku na rok udělat, tak stojí za to a už by toto české zdravotnictví poznalo. Třeba. Ale zatím jsem nezaznamenal tuhle aktivitu a byl bych velmi rád, kdybychom se touhle cestou vydali, aspoň to zkusili.
A ten pozitivní scénář?
Pozitivní scénář je, že toto uděláme, zvýšíme počty těch absolventů, odstraníme trošičku bariéry i pro, řekněme, zahraniční pracovníky ve zdravotnictví, protože zdravotnictví hodně funguje jako cech a spoustu organizací, které na to mají vliv, dělají všechno pro to, aby tady pouštěli co nejmíň lidí ze zahraničí, aby to zkomplikovali, pokud možno viděli jsme to tady na Ukrajincích, kde skutečně, říkám si, že kdybych já dneska musel absolvovat ty zkoušky, to, co řekněme, museli absolvovat ukrajinští doktoři, tak nevím, jestli bych tím prošel vůbec. Jo. Takže pokud toto nějakým způsobem napravíme, tak je šance, že teď se budeme potýkat s nějakými problémy a že řekněme za těch 8-9 let se to začne otáčet. A pokud to neuděláme, tak to světlo na konci tunelu neuvidím. Problém budeme mít každopádně i z toho důvodu, že nám stárne populace, to znamená, kromě té potřeby té dlouhodobé péče a tak dále, narůstá i ta akutní a potřeba zdravotnictví bude čím dál větší. Takže jako zdravotnictví bude jeden veliký, obrovský problém z roku na rok, to jsem jako přesvědčen.
Pokud jde o to vzdělávání nebo uznávání těch diplomů, zmínil jste ty Ukrajince, tak vím, že tehdy, když jsem se na to ptala, tak argument, který z ministerstva zazníval, byl, že je tady nějaký evropský úzus a my z něj nemůžeme vybočovat. Jsou tady nastavena nějaká pravidla, která si nemůžeme jako stát, který je členem EU, upravovat pro sebe.
Určitě. Samozřejmě zdůvodnit se dá vždycky všecko a můžete se na ten pohled dívat, že chcete, aby to nějak šlo, anebo si zdůvodníte, že to nejde a pak to samozřejmě nejde. Já jsem z Ostravy, bydlím blízko polských hranic a poměrně bedlivě sleduju situaci v Polsku. Tam byly velmi, velmi benevolentnější, co se týče uznávání kvalifikace a podobně. Já samozřejmě jenom to chci upravit, já nepleduju pro to, abychom to dávali každému, kdo přijde, tak aby dostal razítko, ale řekněme, jak jsem zjišťoval a díval se na ty testy, kterými oni byli podrobovány, myslím si, že spoustu českých doktorů by s tím mělo velký problém a myslím si, že jako je třeba nějak ty lidi do toho systému pustit, jinak ten problém bude čím dál větší.
Pojďme prosím zpět k péči v regionech. Jak vy to máte teď v Bohumínské nemocnici? Budete i vy nějakým způsobem restrukturalizovat tu nabídku péče, kterou máte?
My určitě budeme restrukturalizovat, my to děláme pořád, jako jo, protože jako od začátku v okamžiku, kdy jsem do Bohumína přišel, a to je malá nemocnice, která z hlediska té akutní péče disponuje internou, chirurgií, gynekologií, pak je tam nějaká široká nabídka ambulantních služeb a je tam dlouhodobá péče, tak samozřejmě jsme v regionu, kde je relativně větší počet zdravotnických zařízení, je tam konkurence stran právě personálu, který je čím dál dražší. Takže od začátku jsme si říkali, že chceme dělat to, v čem můžeme být dobří, co můžeme poskytnout kvalitně a co můžeme poskytnout s nějakou rozumnou ekonomikou. Takže my jsme fakt nečekali na to, až nám někdo řekne, že máme teda dělat nějaké změny, protože myslím si, že těm trendům je třeba se přizpůsobovat a reagovat na ně, nečekat, až dostanete Befel. Takže my už dneska se připravujeme k přechodu u velké části gynekologické operativy a chirurgické operativy na takzvanou jednodenní péči, což je řešení nějakých relativně jednoduchých operačních zákroků v krátkém čase, skoro v ambulantním režimu, kdy ten pacient buď den předtím nebo ráno přijde, podrobí se tomu zákroku, pak si někde lehne, dohlíží na něho někdo a když je všechno bez problému, tak jde domů. Takže to je věc, kterou už dneska s pojišťovnami probíráme a chystáme a samozřejmě snažíme se i rozšiřovat počet těch následných lůžek, kde opravdu ta potřeba je veliká a výraznou část péče i přesunovat do té ambulantní složky. Takže já tohle považuji za normální, rozumné. Samozřejmě je fajn, i když vám nějaká ta akutní lůžka zůstanou, protože občas přijde někdo, koho v tomto režimu nejste schopni zvládnout, a řekněme, kapacity těch nemocnic v okolí ne vždycky jsou k dispozici, takže je fajn, že to člověka vyřešíme, ale jdeme tímhle směrem a myslíme si, že když se to udělá rozumně, tak to nemusí mít ani dopad na dostupnost té péče a prostě tak to se medicína vyvíjí a tohle je role těch menších nemocnic.
Takže budoucnost možná těch menších nemocnic je z velké části v té jednodenní medicíně?
Z jednodenní medicíně, co se týče operativy, určitě v nějakých počtech lůžek dlouhodobé péče, protože tohle bude narůstat v posílení ambulantní sféry. Ale ještě po jedné věci bych volal, a to nám bohužel český právní řád zatím nedovolí. V tomto jsme velmi konzervativní v některých věcech. V zahraničí mnohde funguje u těch malých nemocnic takzvaná komunitní péče, se tomu říká. To znamená, to je nějaký sdílený lůžkový fond, kdy na jednom oddělení máte chirurgického pacienta, interního, gynekologického, ti lékaři se tam střídají, řekněme, ty nároky personální na to, čím vším musíte disponovat, nejsou tak velké, takže to si myslím, že by bylo skoro ideální doplnění. Bohužel zatím u nás se o tom mluví, že komunitní péče je to pravé, ale z hlediska legislativy a těch podmínek zatím nic nebylo uděláno, takže doufám, že se to stane, protože myslím si, že je zbytečné, aby pacient, který třeba má nějakým způsobem problém s vysokým tlakem, který nejde zvládnout doma, který má problém s nějakým lehkým selháváním, třeba srdečním, z otoky a podobně, takže by si mohl třeba lehnout na jeden den do té nemocnice, pohlídal by ho někdo a nemusel by jezdit do velkého centra. To si myslím, že je cesta, ale říkám, jsme v tom velmi pomalí a to prostředí je velmi konzervativní. Bohužel.
Vy jste v úvodu hned zmiňoval to, jak nám rostou náklady, co se týče zdravotní péče. O českém systému se velmi často mluví jako o velmi prosociálním, kde je hrazené velmi široké spektrum péče. Nebylo už od začátku jasné, že se to v nějakém bodě zkrátka vyčerpá a že ty náklady budou tak vysoké a podíl lidí, kteří solidárně přispívají do toho systému, se bude natolik umenšovat, že to zkrátka už nebude udržitelné? Přemýšlel jste nad tím, když jste byl v pozici ministra?
Řekl bych, když jsem byl v pozici ministra, tak ten systém byl nějakým způsobem vybalancovaný, měli jsme lehké přebytky, tak úplně nás tohle netrápilo. Spíše se dlouhodobě v českém zdravotnictví mluví o nějakém morálním hazardu, to znamená, aby lidé, kteří třeba nepečují o své zdraví, poškozují ho, takže není úplně fér, aby se jim ti ostatní na to skládali, ale v tom okamžiku narazíte na různá ale, že když zavedete třeba u kuřáka, že by si dopláceli za spoustu diagnóz, u alkoholiku a podobně, takže že se dostanete na nějakou právní hranu, či to je takové jako trvalé téma. Ale já dneska jako nemám pocit, že ty základní finanční problémy českého zdravotnictví jsou v tom, že by se nějak zvyšovala výrazně poptávka lidí po péči, že by ji více zneužívali než v těch předchozích letech. Já fakt mám pocit, že dneska je to že ty vnitřní problémy zdravotnictví nás dohánějí, to znamená nedostatek toho personálu vede všechny nemocnice široko daleko k tomu, že velmi výrazně se přetahují o ty zaměstnance a ty mzdové náklady, které dneska jdou, tak to je to, co dneska dostává zdravotnictví do těch problémů. Pokud tady bude nedostatek toho personálu, tak i když zavedeme jakoukoliv spoluúčast těch lidí, a ona dneska, myslím, že Deník Právo o tom také psal, že se jaksi nelegálně jako tady vybírá, nebo řekněme na hraně zákona nějaká spoluúčast, v podstatě, která nic nevyřeší, protože ten systém se vytáčí do stále větších nákladů. A myslím si, že ano, bavme se o tom, jaké regulační mechanismy zavedeme u lidí, kteří se třeba nevěnují prevenci a tak dále, a doplácejí, ale jako představa, že nám to vyřeší ten základní finanční problém, který teď bude a který je z toho nedostatku, tak to nevyřeší. To jsem hluboce přesvědčen, že tudy cesta nevede a že pokud my si neskonsolidujeme to zdravotnictví, nebudeme mít aspoň takový příliv nových zaměstnanců z lékařských fakult, ze zdravotních škol, kteří nám odcházejí a bude se to stále dostávat do toho deficitu, tak prostě to nevyřeší vůbec nic.
Ale příliv zdravotníků nám přece nesníží výdaje na zdravotní péči. Tam naopak by ty náklady, které jsou spojené s mzdami a s platami, vzrostly,
ne,
nebo
ne? Ne, hluboce nesouhlasím s vámi z praxe ředitele malé nemocnice a vím, že se s tím potýkají všichni. V okamžiku, kdy máte nedostatek těch zdravotníků a hrozí vám, že třeba budete muset zavřít nějaký obor, tak jim zaplatíte cokoliv, co si řeknou, abyste je dostali. A ty mzdy se dneska vytáčí opravdu jako velmi, velmi vysoko. A když vidím ten vývoj, tak si myslím, že s tím nikdo nic moc neudělá. A tohle, řekněme, že dneska jsme, a teď budu střílet trošku od boku a možná, že mi někteří za to budou kritizovat, z hlediska poměru platů v České republice, jak poměru platů ve zdravotnictví, myslím si, že jsme dneska na úrovni toho Německa. Když si víme, jaké mají platy Němci, jaké mají platy němečtí zdravotníci, jsme na tom zhruba jako velmi podobně, ale otázka, jestli se to bude ještě zvyšovat a budeme k tomu, co berou lidé v Česku a budou zdravotníci brát ještě víc, tak ten systém prostě neudržíme. K tomu to směřuje. Takže vy dneska, když ty lidi nemáte, tak paradoxně těm, kteří zůstanou, tak zaplatíte mnohem víc, než kdybyste zaplatili těm, kdyby přišli. Jestli to říkám dost srozumitelně.
Vy jste zároveň ale zmínil, a chápu to tak, že jste tomu do jisté míry otevřen, nějakým způsobem zohlednit to, jestli se někdo o své zdraví proaktivně stará nebo minimálně si vědomě nepoškozuje. Co říkáte na tu současnou strategii vlády? A sice zavést určité bonifikační mechanismy, zmíním třeba ten osobní účet.
Já myslím, že tohle je cesta správným směrem, že řekněme, toto nemá sloužit tomu, aby to stabilizovalo finančně systém zdravotnictví, protože to neumí, ale aby to motivovalo lidi, aby se starali o své zdraví, tak by to fungovat mohlo. A samozřejmě hodně záleží na tom, jak se to nastaví a co se do té prevence všechno započítá. Protože už jsem slyšel, že z toho mají pojišťovny hradit lyžařské zájezdy, že z toho mají hradit kdo ví co ještě, co úplně řekněme, jako samozřejmě teoreticky se zdravím souvisí všechno, ale myslím si, že toto by mělo třeba jít z rozpočtu školství a podobně a že by se to nemělo přelívat ze zdravotnictví. To znamená, když se tam dají některé věci typu lázně, typu, to je také téma, že když lidé budou chodit na pravidelné preventivní prohlídky k zubaři, tak budou mít plně hrazené plomby a podobně. Takže tomu bych jako velmi tleskal a řekněme i ty osobní účty, pokud to bude rozumně nastaveno, ale tady řekněme je ďábel ve spoustě detailů. Hrozně moc bude záležet na tom, jak se to nastaví, protože může to představovat velmi dobrý motivační systém a tomu pak tleskám a pojďme se bavit o tom, jak to udělat, ale může to v podstatě představovat nějakou formu větší konkurence mezi pojišťovnami, jenom aby si přetahovali marketingově pojištěnce, takže to půjde zase na plavenky, zimní stadiony, všechno možné, což je dobře, to ať někdo hradí, ale myslím si, že by to nemělo být zdravotní pojištění.
S těma plombama jste mě překvapil, se přiznám. Já bych čekala, že jako sociální demokrat budete orodovat spíše za to, aby když rušíme tedy z hlediska evropské legislativy, rušíme amalgám od roku 2026, tak aby tady byla bezplatná, ale nějaká adekvátní alternativa. Ale v tom návrhu se přece počítá s tím, že pojištění nebo ta úhrada bude 40% a zbytek si pojištěnec doplatí, pokud tedy nechodí na ty preventivky, nedodržuje zdravý životní styl, tím pádem z toho osobního účtu by si ten zbytek mohl doplatit. Ale
pro mě je to, pro mě je to takové jako hodně zamlžené, jak to vlastně má být, možná, že je to cílem. A já jsem přesvědčen o tom, že skutečně, že by tady měla být v jakékoliv druhu zdravotní péče plně hrazená varianta, řekněme nejlevnější, ale tak, aby prostě i člověk, který nemá zrovna peníze a chová se slušně v tom systému. A pro mě jako to, že chodí pravidelně na preventivní prohlídky, je řekněme jako normální, takže by mu měla být plně hrazena i ta zubní péče. Nevidím úplně důvod v tom, proč by to u těch zubů mělo být jinak, protože skoro za ty poslední roky, jak se o tom tady baví, začíná mít pocit, jako by stomatologie nebyla součást zdravotnictví, protože jako by se o tom mluví úplně jinak, ale z pohledu doktora teď řeknu, to jsou velmi úzce spojené nádoby, protože pokud tady budeme mít spoustu lidí s zkaženými zuby, které budou mít infekční ložiska v těch zubech, tak z toho můžou vznikat záněty srdce, můžou z toho vznikat velmi závažné onemocnění zažívacího traktu a podobně a budou stát jako násobně více. Takže jako hluboce nesouhlasím s tím, aby tady nebyla aspoň ta nejlevnější varianta v té zubní péči, která bude plně hrazena. Zvláště když si řeknu, že to, co jsem slyšel, ty propočty, tak je to asi 4 miliardy navíc, kdyby to plně takto pokrývali. A řekněme, když tam budou lidé, kteří na ty zuby budou kašlat, tak by to pokryty neměli, tak se k té částce ani nedostaneme. A jsme v rozpočtu 500 milionů, takže když to tak spočítám, tak to není ani 1%. To fakt jako neumíme v tom systému ušetřit, abychom pro ty lidi měli. To si myslím, že je špatně teda hluboce.
A u těch osobních účtů, myslíte, že to opravdu bude lidi motivovat? Zaznamenala jsem kritiku od některých ekonomů zdravotnictví a expertů na zdravotnictví v tom smyslu, že ten model, tak jak je navržen v současnosti, je, že oslovuje lidi, kteří už se prevence účastní a motivuje je další prevencí. Čili do jisté míry primárně cílí na ty, kteří už v tom systému zapojeni jsou a ne tak moc na ty, kteří v něm nejsou a naopak by tu péči potřebovali zkrátka víc. Není v tomhle trochu to slepé místo? Nemine se to účinkem?
Já se přiznám, že nevím. Jako nemám křišťálovou kouli, nevím, jak úplně to bude fungovat. Co vím, tak si myslím, že by prostě tlak na tu prevenci se posílit měl. Asi jako skutečně je to třeba tak, ať to necílí jenom na ty vysoce motivované a nenechá to ty lidi pod tou hladinou, ale myslím si, že třeba pokud by se tam dali věci typu lázní zadarmo, některých věcí, tak si myslím, že ti lidé, kteří, řekněme, řeší dennodenně poměrně obtížné problémy existenční, tak na tohle by mohli slyšet. A myslím si, že úplně kdo je klíčový z hlediska té prevence, to jsme znova u toho, to je ten praktik. To znamená, pokud tady bude dobře fungovat praktická péče a pojišťovny, myslím si, že umí i finančně velmi dobře zamotivovat praktické lékaře, aby se chovali tak, jak se chovat mají, tak tady v tomhle si myslím, že bych dal poměrně velkou volnost pojišťovnám, aby to nějak jako rozumně vymysleli, zapojili do toho ty praktiky a zapojili do toho i ty pojištěnce a vyzkoušejme to. Pojďme, možná do toho nedávejme zpočátku hned, protože myslím, že se mluví o 2 nebo 3% z toho celého zdravotnického rozpočtu. To mi přijde jako poměrně hodně na první nástřel, kdy fakt nevíme, co to udělá. Bavme se třeba o procentu, o 2 a pojďme ten systém upravovat tak, aby fungoval. Ale tohle je určitě jako cesta správným směrem.
V té souvislosti s tím, jak dostat do systému víc peněz, si tady dovolím ocitovat teď nedávný výrok pana premiéra. Nevyhneme se debatě o nepříjemných věcech, jako je revize systému přímých plateb, tedy způsobu, jak do systému nasměrovat další zdroje. S tím bude souviset debata o nadstandardních připojištěních, které jsme se z různých důvodů dlouho vyhýbali. Řekl to na summitu zdravotnického deníku k technologiím a inovacím ve zdravotnictví předseda vlády Petr Fiala. Proč jsme se tomu dlouho vyhýbali na nadstandardy?
Já si skoro myslím, že o těch nadstandardech, že je to dneska už falešná debata. Protože ono to funguje dneska úplně jinak. Znova, podle mě jako projekce toho, jak může fungovat zdravotnictví, a já si to nepřeju, jak fungovalo, je dneska ta stomatologie. A tam máte velmi významnou část lidí, kteří jedou mimo systém zdravotního pojištění a všechno lidé platí cash. Takže já si myslím, že v téhle situaci se bavit o tom, co ze zdravotního pojištění jako ještě můžete si připlatit nebo nepřiplatit za situace, kdy část těch doktorů řekne, a nás vůbec zdravotní pojištění nezajímá, tady jako máme tyhle ceny, zaplaťte nebo běžte jinam. Tak si myslím, že tohle dneska už je úplně falešná debata. A i v souvislosti s tím, co nás čeká demograficky, jaký nedostatek doktorů nás čeká. A to je jako velmi posílí vyjednávací pozici té části lékařské veřejnosti, ne všech, ale kteří, řekněme, jak si budou využívat toho, že nad tím pacientem mají jako tu pozici velmi posílenou a řeknou si tohle nebo nic. Takže já si myslím, že dneska debata o nadstandardech ze zdravotního pojištění je skoro zbytečné téma. Ještě za situace, kdy tady slyšíme, že mnohde v léčebnách dlouhodobě nemocných, u ambulantních specialistů, leckde, jako pokud ten člověk nezaplatí cash, nějaký takzvaný příplatek za nějaký nadstandard a v reálu mnohdy to je jenom to, že předběhne jiného pojištěnce zdravotní pojišťovny za to, že si připlatí, tak si myslím, že primárně bychom měli řešit tohle. Primárně bychom měli ten systém ustabilizovat, systém, který je ve velkém, velkém ekonomickém problému, tak jako tím, že do něho budeme z lidí stahovat další peníze, tak prostě ten systém se nezmění. Jako my dneska potřebujeme vyřešit ten nedostatek personálu a potřebujeme dát nějaká jasná pravidla, pak se bavme, když to takto řeknu.
Poplatky asi nejsou to, co spasí zdravotnictví, respektive určitě nejsou, ale mě zaujalo, vy jste byl tehdy z pozice ministra tím, kdo ponechal reguliční poplatky na pohotovosti. Proč jste je tam nechal?
Protože si myslím, že, z toho spektra těch poplatků, to byly poplatky, které měly hluboký smysl. Proto jsme je tam nechali, proto to bylo téma, na kterých jsme se shodli i s některými velmi ryzými sociálními demokraty, pro které, řekněme slovo nějaký poplatek, bylo sprosté slovo, ale tady jsme si to vyargumentovali, protože prostě zneužívání té pohotovostní služby je prostě nešvar, který zatěžuje celý ten systém, prodražuje to a nějaká regulace by tam měla být. Tehdy to, jestli se nepletu, nevím, jestli to bylo 90 nebo 120 korun a myslím si, že dneska je čas jako o tom se bavit, jaká výše toho poplatku by byla na místě, aby tohle zabránil. Ale má to i B. Má to i B, protože my nemůžeme trestat někdy ty lidi za to, že když třeba zrovna nemají zubaře, protože tam není, nemají praktického doktora, protože tam není.
Ale to nikdo nekontroluje.
A pak jdou někde na pohotovost, tak jako je trestat za to, že to zneužívají, tak úplně taky není fér.
Ale nikdo neví, jestli toho zubaře opravdu nemají. Když tam přijdou, oni to třeba takhle tvrdí, ale nikdo to vlastně neověří a žádná čísla k tomu, aspoň já jsem je tedy nenašla.
Já jsem taková data taky nevěděl, ale určitě bych části těch lidí věřil, protože v některých oblastech geograficky to prostě problém je.
To bezesporu. A vy jste zmínil tu výši. A tu debatu otevřela Asociace českých a moravských nemocnic v souvislosti i s jinými změnami. Ale zajímá mě, měl by se ten poplatek navýšit? Mluví se o 300 korunách jako nějaká adekvátní výše.
Já jsem si pro sebe sám vnitřně říkal, kolik by tak bylo si adekvátně, aby to úplně neznemožnilo dostup péče, ten, kdo ji potřebuje. A myslím, že ty 300 zhruba jako dneska sedí, že je to zhruba jako tahle váha finanční, která v tom roce 2014 byla těch 90 korun, tak s tím bych souhlasil. Samozřejmě tam bylo to, že když ten člověk je pak třeba hospitalizován, to zná, ukáže se, že to nemělo jinou variantu, takže neplatí, takže to tam určitě dát, ale to, že se někde pohotovosti prostě mění v nějaké druhé pracoviště jako běžné lékařské péče, to v pořádku není, protože je to dneska čím dál dražší, jak ti zdravotnictví jsou čím dál dražší, tak to tak je. A i to zabezpečení těch obrovských počtů není pro ty nemocnice mnohdy jednoduché.
Zajímá mě prosím ještě poslední věc a to je to, že se zvažuje větší spolupráce v rámci přeshraniční péče. A sice, že by tato vláda umožnila s nás, pacientům, kteří nedosáhnou třeba v některých těch vyloučených lokalitách na prevenci u zubaře, u praktika, tak aby si mohli najít lékaře kousek za hranicemi a vy v Bohumíně to máte poměrně blízko do Polska. Myslíte, že by se to využilo, že skutečně ta poptávka potom je?
To je taky jako velmi zajímavé téma, protože to je věc, kterou už jsem řešil já, když jsem byl ministrem zdravotnictví. V té době vyšla nějaká směrnice Evropské unie, že jak si tohle má být umožněno v té neodkladné péči a v tom, když ti lidé třeba nenajdou tu péči v té vlastní zemi, tak aby tohle bylo. My jsme tenkrát uzavírali celou řadu těch dohod přeshraničních s Německem, s Rakouskem, Polskem. Bylo to všechno ratifikováno a v podstatě když jsem se potom ptal, jak to nějak jako v reálu funguje, tak moc ne. Tak zaprvé je tam obava všech těch systémů, Pro nás by bylo zajímavé to Polsko třeba, protože na té polské straně hranice široko daleko moc jako těch nemocnic není. Uh-huh. My jsme, řekněme, zásobováni nemocnicemi mnohem lépe než Poláci.
Takže by to možná fungovalo spíš
Takže
opačně.
Takže by to fungovalo spíš opačně a navíc za některým druhem péče polská klientela jezdí. Jsou to třeba to, co je na cash, to jsou třeba operace katarakty oční z nějakých, řekněme, politicko-kulturních věcí, to byly otázky potratu a tak dále, to je možná jiná debata. Ale ty systémy do značné míry se bojí se úplně moc otevřít, aby se nestalo to, že tam bude velký odtok peněz z toho národního zdravotního systému nějakým jiným poskytovatelům, kteří jsou mimo a kteří ten systém poškodí. Já vím, když jsme se o tom bavili tenkrát o těch smlouvách tady u nás, tak i z naší VZP zaznívala, že je to třeba postavit jako opatrně, aby tady náhodou nevznikaly, že někdo si řekne, nedostane smlouvu tady, tak se prostě rozhodne těsně za hranici na Slovensku, jako 500 metrů si postaví nějakou kliniku a to, co mu tady jako neumožnili, tak bude takto dělat, čili tam je to třeba pohlídat, ale určitě jako cesta to je, byť to má jako spoustu ale, to jsou různé právní systémy, srozumitelnost, zdravotnictví je dneska velký prostor pro právníky, takže tam jako musíte mít papírově všechno ošetřené, takže to není jednoduché, ale jak si tohle umožnit, mít to nějakým způsobem pod kontrolu, určitě to cesta je tam, kde zrovna, my jsme republika mnoha výběžků, takže mnohde od nás do Německa, do Rakouska, ale i opačným směrem by to asi pro ty lidi bylo dobře, takže určitě ano, tohle by mělo smysl.
Jak všechny ty připravované reformy a možná dosavadní počínání svého, řekněme, nástupce pana ministra Válka hodnotíte? Jak byste ho oznámkoval?
Já ho nebudu známkovat. Já jsem zažil, co to je být ministrem zdravotnictví, byť tedy já jsem k tomu měl ještě Andreje Babiše ve vládě, který si mě velmi oblíbil a který chtěl velmi pustit do systému českého zdravotnictví. Já jsem ho tam nepustil, takže jsem si užil svoje, takže tohle dělat nebudu. Já bych řekl, že pan ministr Válek má svým způsobem luxusní pozici, protože já bych velmi chtěl mít to, co má on, že má přátelsky naladěnou vládu, protože jak pro mě bylo vždycky nejtěžší ty zákony propasírovat vládou, protože tam Andrej Babiš a jeho suita jako vždycky hlídali, za co by mi mohli napadnout, takže to bylo nejtěžší to dostat přes vládu, to on nemá, má přátelskou vládu a má 108 ve sněmovně, přes kterou se spoustu věcí dá dělat, takže tohle má dobré. Řekl bych, že těch záměrů má hodně pozitivních. A teď, že by to chtělo nějakým způsobem rychle přes tu sněmovnu přepasírovat a dostat to pryč, protože ten čas utíká a příští rok jsou parlamentní volby, tu se neudělá skoro nic. Takže myslím si, že jako využít ten čas, který tady je, protože každý rok, který teďka zameškáme, tak jako se bude velmi těžko dohánět a já bych ho chtěl moc poprosit, aby se pokusil něco udělat a to není ani věc zákonná, to je věc nějakého vládního rozhodnutí, byť to bude stát peníze, takže je to těžké něco udělat s těmi absolventy lékařských fakult a třeba zaplatit lékařským fakultám za to, že místo těch zahraničních studentů si vemou ty české, aby jsme měli víc doktorů, protože tohle nás moc trápí.
Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Já děkuji.